Areena.
Minä tutustuin Pekka Sauriin jo 80-luvulla. Tosin Pekka Sauri ei tiennyt, että olimme tuttuja. Oikeasti en ole koskaan ennen tavanneet edes ennen tätä päivää. Mutta Pekka tuli minulle hyvin läheiseksi, kun seurasin aktiivisesti hänen yölinjalla ohjelmaansa. Kuuntelin toinen toistaan syvemmissä vesissä kahlaavien soittajien synkkiä vuodatuksia ja myötätuskailin, että miten Pekka selviää. Pekkahan oli jo silloin ystäväni. Ja aina hän selvisi. Ja lähes aina soittajakin sai edes hetkeksi kevyemmän olon. Monet meistä saavat toimintansa myötä jonkinlaisen leiman, ikuisen polttomerkin itseensä. Pekka Saurilla nämä merkit ovat minun mielestäni viileä viisaus, analyyttisyys, rauhallisuus ja sitten ennen kaikkea kyky kuunnella. Pekka Sauri, onpa kiva vihdoin viimein tavata näin kasvotusten.
Tervetuloa. Myös, kiitos.
Kyky kuunnella on ollut sun kohdalla sellainen, joka on opettanut mua eniten mun omassa työssä. Mitä sä ajattelet siitä? Kyky kuunnella, mitä se sulle tarkoittaa?
Se ei ole mulle mitenkään myötä syntyistä. Kyllä mä sen itse ikään kuin valitsin tai jouduin käymään läpi. Mä olin, voisi melkein sanoa, että johonkin parikymppiseksi asti mä olin tämmöinen nokkeluudellani briljeeraava niin kuin nuori, joka käytin viiltävää ironiaa ja sarkasmia ja kaikkea tätä. Sitten jossain vaiheessa mulle kävi ihan selväksi, että mä en voi jatkaa sillä tavalla, että se oli semmoista niin kuin lusmuilua, se semmoinen ironia ja sarkasmi. Mä jouduin sitten toteamaan, että mun on pakko muuttaa tätä mun tapaani olla ihmisten kanssa. Ja eihän se nyt tietenkään kerralla tapahtunut, mutta se lopputulema oli sitten se, että mun täytyy ensin kuunnella, mitä toisella on sanottava ennen kuin mä rupean niin kuin julistamaan omaa näkemystäni. Ja aika usein se käy, varmaan moni tunnistaa tämän itsessään, että keskustelussa sitä helposti odottaa vain omaa seuraavaa puheenvuoronsa. Että sanon nyt nopeasti, mä pääsen sanomaan. Ja tämän tunnistin itsessäni varsin vahvasti ja kyllä mä ikään kuin harjoittelin, että mä pääsin siitä irti. Näin jälkeenpäin katsoin, mä käytin sitä ikään kuin oman egoni pönkittämiseen. Et kun mä tajusin, että mä tiesin monesta asiasta aika tavalla ja ehkä niin kuin varhemmin kuin ikätoverini, niin sitten mä jotenkin sitä ajautuisin siihen, että sitä käytti sillä tavalla hyväkseen kanssakäymissä ihmisten kanssa. Että kattokaa nyt, kuinka niin kuin loistava mä olen, että kukaan ei pysty niin kuin kuittaamaan takaisin. Mutta se oli niin sanotusti lyhyt lämmin, että se eräiden kokemusten jälkeen, niin mä joudun sitten luopumaan siitä ja ikään kuin periaatteessa harjoittelemaan uudestaan tämän vuorovaikutuksen tavan ihmisten kanssa. Enkä todellakaan sano, että se olisi mitenkään kerrasta ollut selvä ja sen kanssa mä oon joutunut tietenkin niin kuin koko ikäni sitten harjoittelemaan, opettelemaan lisää, koska tietysti heti kun tuudittautuu siihen, että tämä nyt mä oon ikään kuin löytänyt sen lopullisen tavan toimia, niin aika äkkiä tulee sitten jotain vastaan, että joutuisi taas arvioimaan sen uudelleen.
Mm. Tuo on hirvittävän lohdullista minulle, koska mä kuuntelin ja sisäinen Marko alkoi hymyilemään, että vitsit, mä en ollut yksin tämän oman tieni kanssa. Mulla on ollut hyvin samankaltainen polku, että mä oon ollut ihan älyttömän sanavalmis ja nopea ja semmoinen, ja mä oon briljeerannut sillä tosi paljon ja sillä ikään kuin tehnyt itseni olemassa olevaksi. Mulla meni varmaan yli kolmekymppiseksi ennen kuin mä ymmärsin, että vois kuunnella muita. Mitäs mieltä sä oot siitä, kun mä sanoin tuossa alkujuonnossa sellaisen vähän tämmöisen provosoivan, mutta sanoin, että sinusta tuli minun ystäväni, vaikka me oltu tavattu.
Mä luulen, että moni radion kuuntelija tai yölinjan kuuntelija on kokenut suurin piirtein samalla tavalla. Kun mä ihmettelin sitä, että miten niin moni ihminen yölinjalla oli valmis kertomaan hyvin niin kuin henkilökohtaisia ja vaikeita asioita mulle. Ja siellä saattoi olla 100 000 niin kuin hiljaista kuuntelijaa muualla. Ja sitten mä mietin, että mä tulin siihen tulokseen, että ihmiset ikään kuin tunsivat mut. Että ne oli kuunnelleet mua tarpeeksi pitkään ikään kuin saavuttaakseen tällaisen niin kuin tuttuuden tunteen. Vaikka se nyt ei tietysti pidä paikkansa, kun kysymys on ihmistä, joten koskaan tavannut. Mutta se on varmaan se, että kun ihmiset oli kuunnelleet niin kuin jonkin aikaa yölinjaa, niin ihmiset suurin piirtein tiesi odottaa, että millä tavalla mä suhtaudun. Ja kun mä nyt varmaan en suhtautunut uhkaavasti tai aggressiivisesti ihmisiin, niin ehkä ihmiselle tuli sitten turvallinen olo kertoa asioistaan just tällaisen tuttuuden kautta, mikä siinä radion kautta oli syntynyt. Ystävyys on ehkä vahva sana siinä. Mutta
on se vähän liian vahva.
Tuttuus niin. Ehkä on niin läheisempi.
Se ystävyys on varmaan just se mun provosointi, sellainen piikki siinä, että eihän sitä sillä tavalla. Mutta se tuttuus ja luotettavuus, ja mulle se on myös sitä, että kokee, että joku on aidosti läsnä siinä hetkessä. Niin silloin tulee se olo, että ton ihmisen kanssa on helppo olla, että se ei esitä mitään, koska se aitous välittyy. Niin silloin tulee semmoinen, niin kuin, että no, voin mennä ton kanssa kahville. Ja mulla oli vähän sama fiilis, kun mä odotin sua tuossa Ylen kahvilassa, niin aluksi vähän jännitti, että hetkinen, mä oon kuunnellut tätä tyyppiä Keravalla meidän rumpalin kellaribändin rumpalin makkarista ja kellarissa ollaan kuunneltu jotain sun Radio City-lähetyksiä ja sitten myöhemmin niin kuin Ylen yölinjaohjelmia noin 40 vuotta sitten. Ja se tuntui ihan absurdilta ajatella tässä nyt, että nyt mä sitten tapaan sut. Mutta eipä jännittänyt sitten kuitenkaan. Tuosta kyvystä kuunnella, niin mulle tulee mieleen tätä ohjelmaa tehdä sen sun tuoreimman kirjan yksi pääteesi, kommunikaatio. Ja se on sellainen asia, joka pysäytti mut, koska se on yksinkertaisuudessaan ainakin mulle oli niin selkeä, että siitähän on kaikessa kysymys. Kyvystä kommunikoida.
Kyllä. Ja tämä on ikään kuin toinen mun elämän suurista murroksista tai siirtymistä. On se, että ymmärsin, että todellisuus rakentuu ihmisten keskeisestä neuvottelusta ja sopimisesta. Todellisuus on sopimus. Ihmisten maailma on sopimus, jota me ikään kuin jokaisella puheenvuorolla jota pidetään yllä tai kyseenalaistetaan. Tässä niin kuin yksinkertaisuudessaan. Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että jokainen sana, minkä sä sanot, on äärimmäisen merkityksellinen, koska se joko pitää yllä todellisuutta tai kyseenalaistaa sitä. Ja tästä seuraa se, että sitä rupeaa punnitsemaan aika tarkkaan, mitä sanoo. Ja totta kai joskus se voi olla hyvin niin kuin kova homma sitten, että pitää kiinni siitä, että kaikki mitä mä sanon, se ikään kuin pitää paikkansa.
Oivallus, joka muutti elämäsi. Niin tässä voisi sanoa, että sulla on ollut tällainen oivallus, ainakin yksi tällainen.
Kyllä, tämä oli semmoinen, siis se edellinen, mitä mä sanoin siitä omasta tavasta niin kuin olla ihmisten kanssa, niin se oli ikään kuin tällainen, sanoisiko niin kuin henkilökohtaisen elämän oivallus. Mutta maailmankatsomuksellinen oivallus oli nimenomaan tämä, että maailma on sopimus. Ja se oli aivan valtava muutos mun koko elämässäni. Että mulla oli ennen sitä ollut itse asiassa hyvin tämmöinen, niin kuin, no ehkä sitä voi kutsua naiviksi realismiksi, että asiathan nyt on ne tolla tavalla. Ja ikään kuin tiede ja tutkimus antaa meille lisää tietoa siitä, miten asiat niin kuin on. Ja totta kai näin onkin, että aineellinen maailma on juuri niin kuin se on. Mutta se, että mitä ihmiset siitä tekee, niin se on ihmisten keskeisestä sopimuksesta kiinni, täysin ihmisten keskeisen kommunikaation varassa. Ja se on maailman tärkein asia. Ja se on tässä koko ajan. Ja kun etenkin itämaissa filosofiassa on just tämä, että tässä ja nyt ajattelu. No se on erittäin helppo sanoa ja toistella tätä, että joo, pitäisi olla tässä ja nyt. Mutta se tulee tämän kommunikaation kautta, jos lähdet siitä, että todellisuus muodostuu kommunikaatiossa toisten kanssa, minun ja muiden kesken, niin se kyllä suoristaa selän kyllä aika nopeasti, että ei sitä nyt ihan mitä tahansa niin kuin läpi se. Mm-hmm. Sitten rupeaa pitää huolta siitä, että se mitä sanoo, että se ikään kuin toteuttaa tätä maailmankatsomusta, mikä mun mielestä on kiistämätön. Ja se, että mihin me esimerkiksi tieteen tuottamia tosiseikkoja käytetään, se on kaikki ihmisten keskeistä sopimista ja neuvottelemista. Ja tämä tuo ihmisen kyllä aika äkkiä niin kuin tähän hetkeen ja tähän paikkaan koko ajan.
Mm. Sanoit mun mielestä jäätävän hienosti sen, että se mitä me sanotaan nyt, niin sen pitää olla niin merkityksellistä, että me ollaan niin kuin selkä suorana sen takana. Sitten kun tulee tilanne, mulla itsellä on tullut sellainen tilanne, että mä en voi sanoa tuota. Niin mä sanon sitten sille ihmiselle, että hei, mä kirjoitan sulle tästä. Sitten mä kirjoitan puolella A4:sta, että. Ja se on jotenkin niin kuin, on myös niin kuin sellainen, just siinä tapauksessa niin kuin kommunikointi on niin kuin parempi sana, että se pitää sisällään myös sen toisen tavan välittää sitä ajatusta eteenpäin, että se ei tarvitse olla pelkästään puhetta.
Se on juuri näin. Ja se kommunikaatiosana lähtee niin kuin yhteisyydestä ja kommunikaation siis yhteisyyden rakentamista. Ja näin se on. Ja mä oon miettinyt sillä tavalla, että maailman tai todellisuuden perusyksikkö on minä. Siis se on minä, joka koen maailmaa ja todellisuutta. Ja sitten mä päätän, että mä kommunikoin muiden minuuksien kanssa, niin kuin tällä hetkellä sinun. Mm. Ja sulla on samanlainen minä kuin minullakin, mutta se lähtee minusta, mun minuudestani, koska en mä tiedä muusta, ellei sä kerro. Että kaikki muuhan on vaan mun omaa kokemustani. Ja tämähän saattaa kuulostaa tietysti niin kuin älyttömältä, että todellisuuden perusyksikkö olen minä, mutta niin se on. Ja mutta myös sinä. Siis en tarkoita tällä, että se on vain minä, vaan se on kaikki minuudet ikään kuin ovat todellisuuden perusyksikkö ja nämä kokijat, minä kokijat. Ja jokainen on sitten vastuussa siitä, että miten on yhteydessä, miten kommunikoi toiseen. Ja tämä minuuden, minän ja toisen välinen yhteys, se on maailman tärkein asia. Että millä tavalla mä olen yhteydessä muihin, minuihin, muihin toisiin.
Tämä on hauska, me ollaan pyöritelty tätä kommunikointisanaa, niin mulla koko ajan jostain takaraivasta tunkee sana Nokia-kommunikaattori, sellainen ensimmäinen ikivanha puhelin, mutta se ei liity mitenkään tähän. Mä en tiedä, miksi se sulla koko ajan pulloa. Muistat varmaan sen semmoisen.
Totta kai, mulla on itselläkin ollut sellainen.
Niin, semmoinen hauska. Se oli ensimmäinen laite, jolla pystyi jotenkuten suht kätevästi kirjoittelemaan sähköpostia. Ja sen nimi oli kommunikaattori. Että sillä luodaan yhteyksiä ja sillä on helpompi luoda yhteyksiä. Poiketaan hetkeksi vähän kevyempiin aiheisiin. Sä tykkäät käydä kirkoissa paljon.
Joo.
Miksi?
Mähän olen uskonnoton
niin.
Itse. Mulla ei mitään henkilökohtaista jumalakokemusta.
Miksi sä niissä sitten ramppaat?
Kirkot on merkittävä kulttuurihistoria ja ne edustaa mulle sellaista pitkää jatkuvuutta. Että esimerkiksi nämä, totta kai ulkomailla on niin kuin paljon vanhempia kirkkoja, mutta mä mielelläni käyn Suomessa näissä harmaakivikirkoissa, siis meidän vanhimmissa niin kuin jopa keskiaikaisissa kirkoissa, koska niissä ikään kuin näkyy tämmöinen yhteisöllisyyden ja sivistyksen pitkä jatkumo. Että ihmiset on niin vahvasti uskoneet johonkin korkeampaa voimaan, että ne on rakentanut tällaisia niin kuin isoja arvokkaita rakennuksia, joihin voidaan kokoontua sitten kunnioittamaan tätä korkeampaa voimaa. Ja tämä on ihan riippumatta siitä, että uskonko minä siihen korkeampaan voimaan, vaan että se, että ihmiset ovat näin tehneet, se on niin kuin itsessään niin kuin valtavan iso asia ja sen takia mä mielelläni käyn niin kuin kirkossa, koska vain voin ja sekä kotimaassa että että maailmalla matkatessani, koska se tuo sen niin kuin ihmiskunnan jatkuvuuden ja pitkän historian niin kuin erittäin konkreettisesti näkyväksi ja tuntuvaksi. Ja tämä on ihan riippumatta siitä, että uskonko minä samaan Jumalaan, jolle nämä kirkot ovat rakennetut.
Hmm. Haittaako se, jos mä heittelen täältä semmoisia tämmöisiä rivien välistä lukuheittoja?
Ei ollenkaan haittaa.
Olisiko kiva, jos sä tulisit uskoon?
En osaa sanoa. Kyllä, siis kysymys siitä, että miksei mulla henkilökohtaista jumalasuhdetta, niin ei se nyt ole yrittämisen puutteesta ollut kiinni, koska mun mielestä mä oon ollut avoin kyllä niin kuin sellaisellekin, mutta en ole toistaiseksi kokenut saaneeni sellaista yhteydenottoa, että se antaisi aihetta niin kuin ryhtyä uskovaiseksi. Mutta se on jännä, että kun esimerkiksi tuossa mun kirjassani Onnen harha, niin mä kävin läpi olematonta jumalasuhdettani. Itse asiassa sen kirjan alkuperäinen tai työn nimi oli Jumalattoman armo. Ja mä itse asiassa jälkeenpäin ajattelin, että se olisi ollut vielä parempi nimi kuin Onnen harha. Mutta sen jälkeen niin mä sain yhteydenottoja ihmisiltä, että näin, että ikään kuin sinulla on nyt etsikkoaika, että olet hakeutumassa ikään kuin Jumalan luokse, ja että minä nyt rohkaisisin sinua niin kuin tulemaan uskoon. Ja se on jännä asia, koska mä mielestäni siinä kirjassa tein hyvin selväksi sen, että mistä johtuu tämä niin kuin jumalasuhteinen puute. Ei se nyt kyllä siitä ollut kiinni, että ihmiset olisi yrittänyt käännyttää mua. Ja joskus silloin tuntui, että jotkut uskovaiset ihmiset, jotka on lukenut mun kirjan, niin on jotenkin ajatellut, että mä oon jonkinlainen ehdokas jäsen niin kuin tässä liivijengissä ja yrittänyt saada mut täysjäseneksi, mutta ei se pidä paikkaansa. Ja jos kyllä mä niin kuin ehdottomasti tarvitsin sellaisen hyvin vahvan kokemuksen jostakin niin kuin ylimaallisesta Jumalasta, että mä tulisin uskoon, että ei se niin kuin millään järjellä niin kuin onnistu. Ja niin kauan kuin sellaista ylimaallista kokemusta ei ole tullut, siis jostakin niin kuin jumalolennosta, niin en pidä todennäköisenä.
Okei. Okay. Mä ihan tahalleen heittelen tällaisia vähän tökkäyksiä, koska tiedän, että, tai uskon, että niiden tökkäysten avulla kuitenkin mennään sitten aika syvälle. Mikä se oli? Jumalattoman armo.
Joo.
Oli se työnimi. Mutta sehän on valtava hyvä ajatus sillä tavalla, koska mua kiehtoo uskonnoissa itse se, anteeksi nyt vaan, mutta mä koen sen harhana, että ulkoapäin joku voi saada armon. Mä en osaa ajatella, mä en niinku käsitä sitä. Sä voisit filosofina.
En minäkään käsitä.
Siis, aha, mä ajattelin, että sä kerran.
En. Siis sitä mä en juuri ole ymmärtänyt. Ja etenkin mulla on ollut vaikeaa ymmärtää, että 2000 vuotta sitten elänyt Jeesus olisi ikään kuin lunastanut mun syntini ennen kuin mä en niitä tehnytkään. Että se on jotenkin, mun on hirveän vaikea niin kuin mieltää sitä. Että se on mulla edelleenkin ymmärtämättä, että miten se niin kuin toimii. Ja kyllä mä oon ajatellut, että se siis jumalattoman armohan on ikään kuin anteeksi antoa niitä, joita vastaan olen rikkonut. Ja armohan tarkoittaa vapautumista syyllisyydestä. Syyllisyys taas edellyttää sitä tunnetta, että olen rikkonut jotakin moraalikoodia tai vastaan tai särkenyt jonkin lupauksen.
Jos onkin se rikkomus on vain itseään kohtaan. Tämä on ollut itselleen. Ruumissa on meidän oma tämä temppeli ja niin poispäin, niin sitähän pitää.
On toki näinkin, ilman muuta näinkin on. Mutta siitä huolimatta sanoisin, että kyllä se syyllisyys toista ihmistä kohtaan tehdystä rikkomuksesta on nyt ihan eri tasolla kuin sitä, että ei ole pitänyt uuden vuoden lupaustaan salilla käymisestä. Kyllä se on voimakkuudeltaan ihan eri taso.
Totta kai. Sä oot tismalleen oikeassa, että se, että tekee toista kohtaa jonkun teon, joka tietää, että on väärin ja sitä ei olisi pitänyt tehdä, niin onhan se taakka niin kuin
kyllä
käsittämätön. Että.
Ja senhän voi saada anteeksi siltä ikään kuin uhrilta tai sen rikkomuksen kohteelta, mutta ei sekään välttämättä vielä vapauta siitä syyllisyydestä, koska mä tiedän, että mä oon joka tapauksessa tehnyt sen, että vaikka mä saisinkin tämän kerran anteeksi sen, niin minussa on kuitenkin ollut jotain, joka on ikään kuin pystynyt tekemään sen. Ja se tarkoittaa sitä, että se pelkkä anteeksi saaminen, eihän se vielä ikään kuin muuta minua, koska aivan varmasti mulla, jos mä oon pystynyt sen kaltaisen niin kuin syntiin tai rikkomukseen, niin jostakinhan se on lähtenyt. Ja se, vaikka mä saisin anteeksi, niin tietenkin se prosessi jatkuu sillä tavalla, että mun täytyy edelleen niin kuin katsoa, että mistä se oli lähtöisin ja että onko riski, että mä syyllistyn siihen vielä uudelleen. Koska se anteeksiantohan voi toimia myöskin niin päin, että hei, että nyt mä oon niin kuin vapautunut tästä syyllisyydestä ja nyt voin taas niin kuin koheltaa niin kuin ennenkin. Ja se ei lopu siihen anteeksi saamiseen, vaan se vaatii edelleen sitä niin kuin oman toiminnan, oman prosessin arviointia.
Mm. Tuossa on hyvin paljon samaa kuin mitä puhuttiin tuossa alussa, että siitä kyvystä kuunnella, että sitten kun oivaltaa sen, että ei ole aikaisemmin ollut sitä kykyä, mutta alkaa saamaan sen ja sitten pitää olla tarkkana, että se säilyy.
Kyllä, ja sit todellakin pitää olla tarkkana, että se säilyy, koska sehän täytyy ikään kuin joka aamu aloittaa uudestaan, koska se ei ole mikään sellainen asia, joka kun sä kerran oot ikään kuin oivaltanut sen, että se pysyisi siinä asetuksessa, vaan helposti se vähän niin kuin painovoimanomaisesti niin kuin valuu takaisin, jos et ole hereillä. Että arki on niin kuin armoton, että rutiinit ja arjen tekemiset ja kaikki käytännöt, nehän pikkuhiljaa hautaa alleen kaikki hyvät tarkoitukset. Ja sitten joutuu aina uudestaan keksimään sen niin kuin oivalluksensa. Ja kyllä se vaatii sen, että pyrkii niin kuin pitämään itse kiinni siitä, että ei päästä sitä hautautumaan. Ja pitää ikään kuin kommunikaatiosuhteensa toisiin niin avoimena, että saa palautetta toisilta omasta toiminnastaan ja pystyy käyttämään taas sitä ikään kuin omaksi ylösrakennuksekseen. Siinä auttaa huomattavasti se, että jos onnistuu sisäistämään sen, niin kuin mä uskon sisäistenä, niin että todellisuus kulkee tässä koko ajan. Niin kuin tämä on mulle niin kuin merkityksellinen ja tärkeä oivallus ja uskomus, niin mä voin aika turvallisesti ajatella, että ehkä mä nyt tässä pysyn kiinni siinä, missä niin kuin mun tärkein ja pitämät asiat eivät pääse hautautumaan niin kuin arjen alle.
Onko sulle Pekka Sauri käynyt sillä tavalla, että tämä klassinen, että suutarin lapselle ei ole kenkiä, että on niin kuin tietoisuus, on niin kuin kyky ymmärtää, minkälaisissa tilanteissa ihmiset on, ulkopuolella olevat ihmiset, ja on kyky auttaa heitä, kyky kuunnella. Ehkä ohjailla johonkin suuntaan, ei antaa niin täsmäneuvoja, mutta ehkä niin kuin kysyä oikeita kysymyksiä heiltä, että he menee oikeaan suuntaan. Ja sitten onko sinulla itselle käynyt niin, että sä oot unohtanut kysellä itseltäsi, että mihin suuntaan sä oot menossa?
Kyllä, ehdottomasti. Ja itse asiassa tämä mun onnen harhakirjainen käsittelee itse asiassa tätä, kun mä törmäsin ikään kuin seinään niin kuin omassa elämässäni, missä mä en ehkä sitten soveltanut niin kuin omaan itseeni tai omiin lähimmäisiini tätä samaa ajattelua. Ilman muuta näin on, joka johti sitten niin kuin eräänlaisen niin kuin luhistumiseen. Et ilman muuta toi varmaan vastaa siihen kysymykseen, että onko suutarin lapsilla kenkiä, että ei välttämättä ole. Että se on varmaan helpompaa niin kuin soveltaa näitä yleviä totuuksia muihin ihmisiin. Tai ehkä voisi pikemminkin sanoa, että omaan suhteeseen ihmisiä, jotka on vähän etäämällä. Mutta se käy sitä vaikeammaksi, mitä niin kuin lähempänä niin ihmiset on, ja siinä ikään kuin veri punnitaan.
Sepä on just noin, että joku kaukainen kaveri kysyy, miten menee, niin sille voi oikeasti kertoa, mutta sitten kun semmoinen, joka on lähellä, niin sillähän sanotaan, että hyvin menee, vaikka olisi niin kuin korttitalo luhistunut selän takana.
No näin periaatteessa näin on. Kyllä. Kyllä.
Mitäs sellainen ajatus, kun mulla on ollut ongelmia ymmärtää se, että kun sanotaan, että ei onnea kannata tavoitella. Mun mielestä säkin olet sanonut niin. Mitä sillä tarkoitetaan?
Niin, jos tavoittelet onnea tällaisena niin kuin mielihyvän tai tyydytyksen kokemuksena, niin siinähän tavoittelet. Että senhän voi saavuttaa niin kuin hetkellisesti, että vautsi, että tämä on niin kuin nyt hienoa ja niin kuin hyvä fiilis ja mielihyvää ja lämmin olo, että kylläpä nyt on niin kuin onnen kokemus tässä. Seuraavassa hetkessä on ohi, kun jotain muuta tapahtuu. Ja se, jos onnea tavoittelee tällaisena niin kuin positiivisena tunnetilana, mielihyvän tai tyydytyksen kokemuksena, niin siitä menee maku niin kuin purukumista. Että se onni, jos sitä on saavuttaakseen, niin se on pikemminkin niin kuin mun mielestäni se kyky olla tässä hetkessä. Koska silloin ei joudu ikään kuin vahtimaan mitään, että meneekö minulta tämä niin kuin tyydytys tai mielihyvä pois. Otetaanko se pois minulta?
Mm. Kävin opettamassa erilaisissa yhteisöissä, ammattikorkeakoulussa ja tällaisissa, että mut aina tilattiin paikalle, että pidä meille haastattelukurssi. Että miten tehdään hyvä haastattelu. Mä loin sellaisen sapluunan. Ja nyt kun sä puhuit tästä onnen hetkestä ja tästä, niin mä muistin yhden lausekkeen, jonka mä olin kirjoittanut siihen oppilaalle suunnattuun niin kuin opetusohjelmaan. Kohtaa vieraasi aina ensitreffi asenteella. Ja ne oppilaat aina kysyivät, että mitä sä tarkoitat tällä? Ja mä en saanut ikinä selitettyä tarpeeksi hyvin, mutta mä tarkoitin sillä sitä, että kaksi ihmistä, kun ne on sopinut, että niillä on ensitreffit, ja ne on nähnyt edellisenä iltana baarissa, sitten ne näkee seuraavana päivänä. Kumpikin on odotusta täynnä, kumpikin haluaa, että niistä kahdesta minuudesta syntyy yksi yhteinen me. Eli se avoimuus ja semmoinen suunnaton positiivisuus, millä mielellä lähdetään ensitreffeille, sitä mä tarkoitin.
Mitä enemmän mä pystyn luopumaan siitä minuudesta ja elämään siinä me kommunikaatiossa, niin kuin nyt tässä sun kanssa, niin sitä enemmän se onnen kokemus muuttuu yhteiseksi, koska mehän ollaan nyt ikään kuin rajattoman äärellä, kun me nyt käsitellään tässäkin keskustelussa hyvin niin kuin, tai ihmisen kokemuksen kannalta varsin merkityksellisiä ja sanotaan vaikka rajattomiakin asioita. Ja jos me yhdessä päästään niin kuin sen rajattomuuden ja kaikkien niiden mahdollisuuksien äärelle, joita se avaa, niin se onni riittää mulla.
Mm.
Mutta jos tuosta jatkaa vielä, niin se, ja liittyen siihen onneen, niin se, jos tämän niin kuin minuudesta luopumisen ja yhteisyyden löytämisen, niin kuin sen niin kuin huippuhan on rakkaus. Ja totta kai niin kuin rakkaus on suurin onni, mitä ihmiselle voidaan suoda. Mutta sen kanssa kannattaa olla sillä tavalla niin kuin myöskin hereillä, että ihastuminen ja rakastuminen menee ohi. Mutta jos rakkaus perustuu siihen yhteisyyteen ja ikään kuin kahdesta minuudesta muodostuu me, niin tämä rakkaus kestää niin kauan kuin se yhteisyys kestää. Ja se ei niin kuin haihtu eikä katoa. Ihastuminen, rakastuminen voi haihtua ja kadota, mutta tietysti parhaassa tapauksessa se rakkauden kokemus tässä minuuksien yhtymisessä on jatkuvaa rakastumista, koska se toisesta löytää koko ajan uutta ja siinä kasvetaan yhdessä ja se minuuksista me-prosessi, jos se jatkuu, niin sehän johtaa parhaimmillaan myös jatkuvaan niin kuin rakastumisen ja rakkauden kokemukseen. Ehkä siinä sitten yhtyy tällainen niin kuin yksilöllinen onnen kokemus ja yhteinen onnen kokemus niin kuin parhaassa tapauksessa ja onnelliset he, jotka tämän kokevat.
Mm. Helpoin tapa saavuttaa toi on varmaan lasten kanssa, että kun näkee, että se lapsi kasvaa ja muuttuu ja jokainen päivä on vähän erilainen, mutta vanhempi helposti näkee siinä lapsessa joka päivä uusia ihastuttavia, viehättäviä piirteitä, joka pitää sen rakkauden yllä aidosti. Parisuhteessa on varmaan miljoona kertaa vaikeampaa, voisin kuvitella näin. Kirjoititkohan sä jossain kirjassa vai sanoitko sä jossain, mutta sä oot sanonut mun mielestä lauseen, että vain harvoin ihmiset tarkoituksella loukkaavat toisiaan.
Kyllä, joo.
Arvaas, mä en usko siihen.
Mä sanoisin, että suurin osa loukkaamisesta ja loukkaantumisestakin on tarkoituksetonta tai tahatonta. Ja nyt kun paljon puhutaan siitä, että kun ihmiset on tekemisissä yhä enemmän sähköisten keskustelualustojen välityksellä, jolloin sitä ei ole kasvotusten, niin siinä tietysti tämmöinen kuin oman aggression purkaminen toiseen on paljon helpompaa. Ja se loukkaaminen saattaa tietysti olla ihan todellistakin. Mutta mulla on kyllä semmoinen käsitys, että tämmöisessä kasvokkaisessa kommunikaatiossa niin on varsin harvinaista, että ihmiset tarkoituksella loukkaa toiseen. Koska sehän nyt tietää, mitä siitä seuraa, jos jossakin niin kuin kasvokkaassa tilanteessa oikeasti loukkaa toista tarkoituksella. No se tilanne loppuu siihen, tai se johtaa niin kuin ongelmiin. Ja sen takia yleensä mun kokemuksen mukaan ihmiset aika vähän tekee sitä. Ja tämä tuo mulle ikään kuin lohtua myöskin suhteessa tähän keskusteluun sosiaalisen median myrkyllisyydestä. Että varmasti niin kuin sosiaalinen media äsken mainitusta syistä antaa mahdollisuuden niin kuin purkaa aggressioita ja turhautumista ja ylipäänsä reagoida tunteenomaisesti, niin kuin, kun se toinen ihminen on etäällä ja se on, toinen ihminen on vaikka kuin digitaalisena olemassa. Ja mun vakaa usko on se, että kun ihmiskunta nyt harjoittelee näitä uusia sähköisiä vuorovaikutuksen muotoja, niin ne on olleet keskuudessamme vasta niin kuin aika lyhyen aikaa, parikymmentä vuotta. Eikä mikään ihme, että ihmiskunnalla on harjoittelemista tämän kanssa. Mutta mun havaintojen mukaan ihmisten kasvokkaiset kohtaamiset ei ole muuttuneet. Ja itse asiassa voisi melkein sanoa, että verrattuna mun lapsuuteen tai nuoruuteen, niin ihmiset ainakin täällä kotosuomessa niin kuin kohtelee toisiaan niin kuin paremmin kuin silloin, kun mä olin lapsi. Että ihmiset ottaa huomioon toisiaan paremmin. Ihmiset on kohteliaat toisilleen, pyytää anteeksi, kiittää ja niin edelleen. Ihan toisella tavalla kuin vuosikymmeniä sitten, kun mä olin lapsi ja nuori. Että tämmöisessä kasvokkaassa kohtaamisessa mun mielestä on niin kuin pikemminkin tapahtunut paranemista ja mun usko ja toive on se, että tämä digitaalinen vuorovaikutus tulee kuitenkin viime kädessä lähestymään sitten tätä kasvokkaista vuorovaikutusta. Ja joka tapauksessa niin, että jos haluaa ikään kuin varmistaa, että jokin suhde, ihmissuhde on olemassa, niin kyllä se varmistetaan sen kasvokkaisen kohtaamisen kautta, eikä pelkästään sen sähköisen kohtaamisen kautta.
Mm. Sanoin tuossa alussa, että mä en usko siihen, että ihmiset harvoin loukkaa tarkoituksella toisiaan. Nyt kun sä puhuit ja perustelit, niin mä oon vähän tämmöinen takinkääntäjä, että mulla jos joku perustelee hyvin, niin mä rupesin miettimään, että toden totta, 20 vuotta vasta ollaan seikkailtu somemaailmassa. Se on tosi lyhyt aika ja sehän toimii sellaisena purkauskanavana, että siellä sitten niin kuin huudetaan ne asiat, mitä ei muuten uskalla huutaa. Mutta sitten mulla on sellaisia kokemuksia, että esimerkiksi viime viikolta Yle Parkkihallista, nyt tulee tarina elävästä elämästä. Mä oon menossa mun autolle siellä, sitten joku toinen lähtee ajaa autolla pikkuhiljaa sitä halliin niin kuin väärään ajosuuntaan. Siellä on vaihtunut hiljattain niitä ajosuuntia ja sitten sieltä tulee toinen auto, joka tööttää valtavan kovaa sille väärään ajosuuntaan ajavalle. Kumpikin ajaa tosi hiljaa. Sitten se tööttävä auto pysähtyy sen väärään suuntaan ajavan kohdalla ja avaa ikkuna ja karjuu sille sieltä ikkunasta jotakin ihan tosi niin kuin hävyttömyyksiä. Mä olin aivan mykistynyt, mikä tuolle tuli. Sitten mä tajusin, että tämmöinen, nyt siinä tuli niin kuin someraivo sieltä ratin takaa livenä. Ja mun kokemus on, että nuorten maailmassa ja monessa muussakin niin kuin tällaisessa tavallaan niin kuin face-to-face-kohtaamisessa, niin ei kyllä niin kuin pidätellä. Että kyllä se niin kuin tämmöinen tahallinen loukkaaminen on aika niin kuin arkista, mutta se voi olla, että mulla on liian vähän kokemuksia, että mä voisin tehdä niistä tutkimustulosta.
Niin, no varmaan etenkin nuoret on aina voineet loukata toisiaan tahallisestikin.
Pitääkö Pekka Sauri paikkansa, että sä aloitit työurasi 70-luvulla Lapinlahden psykiatrisella osastolla tai suljetulla osastolla?
Kyllä, mä olin siellä psykologiharjoittelijana, psykologian amanuenssiksi sitä kutsuttiin. Se oli mun psykologian opintojen pakollinen harjoittelu ja itse asiassakin oli erittäin iso käänne mun elämässäni, että siihen mennessä ne psykologian opinnot oli ollakin sillä tavalla teoreettisia ja ehkä vähän epätyydyttäviäkin, mutta sitten ikään kuin jostain sattuman oikusta, siellä oli paljon erilaisia harjoittelupaikkoja, mihin olisi voinut mennä, mutta joten jostakin syystä mä päädyin sitten sinne silloisen Lapinlahden sairaalan, eli yliopistollinen keskussairaalan psykiatrian klinikkaan, joka on siis lakkautettu jo kauan sitten, sairaalahan on tyhjillään. Mutta mä menin sinne sitten psykologi-amanuenssiksi ja mä olin niin kuin 21 varmaan, ihan poika. Ja se oli niin kuin, no voiko sanoa, että se oli niin kuin tulikaste itse asiassa niin kuin ihmisten kohtaamissa, koska siellä, mä olin vielä suljetulla osastolla ja siellä oli ihmiset, jotka oli erittäin huonossa kunnossa ja oireisti niin kuin avoimesti siellä osastolla. Se oli siis suljettu, he pääsivät sitä ulos. Ja sitten kun sellaisessa tilanteessa, sellaisessa ympäristössä sitten yritti muodostaa yhteyttä niin kuin ihmisiin, niin se oli kyllä nuorelle pojalle niin kuin iso harjoitus. Ja sillä tavalla, että, semmoinen, että ensin tuntui, että ei tästä tule mitään, että mä pystyn. Että osittain senkin takia, että mulla ei ole riittävää ikään kuin elämänkokemusta, niin kuin ei tietenkään ollutkaan. Mutta myöskin, että pystyykö kukaan, jos joku on niin kuin ihan umpi psykoosissa kuin siellä. Siihen aikaan vielä niin kuin psyykelääkkeet ei ollut ollenkaan sillä tasolla, siis 70-luvulla, kun mitä ne on nykymaailmassa. Mielialalääkkeet ei ollut olemassakaan ja psyykelääkkeillä oli rankkoja sivuvaikutuksia ja niin edelleen. Mutta kyllä se oli erittäin iso niin kuin kokemus mun elämässä. Se voi sanoa, että tavallaan kun pyörät otti maahan, että siihen aikaan sitten kuitenkin sitä huiteli niin kuin tämmöistä nuoruutta, että asiat oli semmoisia niin kuin, asiat meni ja tuli ja sitten oli vähän tämmöisiä niin kuin teoreettisia ja abstrakteja asioita. Ja sitten hyvin äkkiä mä tosin, että nyt on tosi kysymyksessä, että tässä nyt ei millään niin kuin nokkeluudella selvitä, että pitää pystyä luomaan yhteys ihmisiin, jolloin erittäin vaikea tilanne ja mahdollisesti edellytykset niin kuin kommunikaatioon heikot. Ja siitä huolimatta piti pystyä jotenkin rakentamaan se suhde toiseen. Se oli nuorelle pojalle valtava niin kuin kokemus ja harjoittelu. Siis kun se oli psykologiharjoittelu, niin kyllä todella oli harjoittelu. Joo, siis näin voidaan sanoa, että se oli aivan ihan oikea paikka mulle ilman muuta. Mikään ei ollut enää samanlaista kyllä sen jälkeen.
Vastasit mun kysymykseen. Olisin kysynyt, että oliko se oikeasti oikea paikka 21-vuotiaalle nokkelalle psykologiaopiskelijalle?
No se nokkelus loppui siihen. Me aloitettiin siitä, että mä ikään kuin lakkasin olemasta nokkela ja ironinen ja sarkastinen niin kuin tämmöinen välkky. Vaan se kyllä mun mielestä se niin kuin loppui viimeistään siihen. Voi olla, että mä oon ollut niin kuin nokkela ja välkky joskus myöhemminkin, mutta kyllä se tämmöisen niin kuin elämänkatsomuksena kyllä loppui siihen.
Hienosti sinäkin toimitustyötä tehneenä, niin huomasit tämän mun draaman kaaren tässä, että kun aloitettiin sieltä kun ei ollut kykyä kuunnella, oli vaan kyky olla nokkela ja fiksu ja besserwisseri, niin jossain kohtaa se kääntyi. Nyt kun me tehdään tätä haastattelua, niin se täytät tänä vuonna 70 vuotta ja tuossa oltiin 70-luvulla työharjoittelussa Lapinlahden mielisairaalan suljetulla osastolla. Minkälaisia unelmia sulla on nyt?
No, mä oon sillä tavalla miettinyt, että mä elän jotenkin niin kuin uutta elämää. Ja mä oon hämmästynyt siitä, että mä oon vielä näillä matkamittarin lukemilla jotenkin niin kuin kohtalaisessa kunnossa, niin kuin ehkä sielu ja ruumiin voimissa, mikä mulle on hämmästyttävää. Ja samalla se on niin kuin, se tuntuu aika niin kuin erikoiselta kyllä, että sitä täyttää niin kuin 70, koska mä oon varmaan aina uskotellut itseäni olevani nuori. Ja mä huomaan, että mä oon varmaan joskus ajatellut, että 70 on todella niin kuin ikäloppuja. Että siinä niin kuin todella huiputaan haudan partaalla. Ja nyt kun itse siinä ja ikään kuin mielellään kertoo itselle, että ei tässä nyt aivan vielä kalkkiviivoilla olla ja vielä on paljon niin kuin mahdollisuuksia tehdä asioita ja ehkä kirkastaa vielä tätä niin kuin elämänkatsomustaan ja syventää kommunikaatiosuhdetta muihin ihmisiin, niin kyllä se tuntuu niin kuin erittäin hienolta edelleen, että voi kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen edelleen niin kuin katsoa, että on tulevaisuudessa vaikka mitä niin kuin tekemistä jäljellä, eikä missään tapauksessa tarvitse ryhtyä niin kuin mitenkään jäähdyttelemään tai niin kuin ajamaan konetta alas. Ei siinä ole mitään syytä, että jos niin kauan kuin mieli ja keho toimii niin kuin tällä tavalla, kun nyt näyttää vielä toimimaan, niin ei mulla mitään syytä niin kuin lopettaa elämistä, vaan niin kuin pikemminkin pyrkiä edelleen kohti niitä arvokkaita tai merkityksellisiä päämääriä, mitä on itselleen asettanut.
Kun tämä ohjelman nimi on Oivallus, joka muutti elämäsi, niin tuossa mainittiin, että otetaan yhdellä sanalla kommunikaatio, sen sisällön syvä ymmärtäminen. Voisi ajatella, että se on ollut yksi oivallus.
Kyllä.
Sitten se toinen, mistä ei vielä kauheasti sanottu, oliko se tämä onnen löytäminen,
kyllä,
onnen ymmärtäminen.
Kyllä. Mm. Mutta nämä on suhteessa, tai siis nämä ovat samaa asiaa, tämä kommunikaatio ja onnen löytäminen, onnellisuuden löytäminen. Nehän on yhtä ja samaa viime kädessä.
Musta on ihanaa, että ihminen tajuaa sen, että oli se sitten 55, 65, 75, voi oivaltaa jotain, että hetkinen, tämähän on näin. Tämä on näin ja tämä maadottaa ehkä paremmin itseään johonkin omaan minuuteen ja sitä kautta johonkin toiseen. Pekka Sauri, tuhannet kiitokset, kun tulit vieraaksi. Olipa hienoa nähdä livenä ensimmäistä kertaa, kun 40 vuotta sitten on ekan kerran kuunnellut sua radiosta.
Kiitos sinulle, Marko Gustafsson.
Ja mulla olisi sulle, Pekka, tänne loppuun tällainen pyyntö, koska sä olet radioääni ja luet itse myös omat kirjasi. Mä taitan sulle tästä tämmöisen paperikohdan, niin voiko sä lukea tuon, jos sä saat selvää tosta?
Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat ilmoituksen, kun uusi jakso tätä Marko Gustafssonin sarjaa julkaistaan.